Raamattu tund.
Tere päevast, armsad raadiokuulajad! Algab saade Raamatutund. Minu käes on luulekogu pealkirjaga Lennu jälg, autoriks Harri Kingo. Raamatuke on ilmunud juba hulk aastaid tagasi, ent luulekeel ei muutu ajas ja puudutab ikka inimhingi. Seega on tegemist ajatu raamatuga, mida võib alati uuesti avastada. Mina leidsin Harri luuletused paar aastat tagasi juhuslikult raamatukogus riiulilt midagi otsides. Minu jaoks huvitav leid, ehk ka sinu jaoks armas kuulaja. Ja täna ongi siin stuudios Harri Kingo ja saatejuhina Meeli Pärtelpoeg. Tere, Harri!
Tere! Ja mul on väga hea meel, et sa mind kutsusid, aga sa panid mind ka väga raske ülesande ette sellepärast, et täna te kuulete minu luuletusi, head kuulajad. Aga need luuletused on kõik kirjutatud vähemalt 25 aastat tagasi, aga mõned ka 35, 45 ja võibolla isegi on mõni üksik rida seal või mõte veel varasem. Nii et täna ma istun siin vastamisi oma enda minevikuga. Ja vastamisi ka oma enda mõtetega, sest et ajal, mil ma need luuletused kirjutasin, ma mõtlesin ühtemoodi. Aga nüüd on palju aastakümneid mööda läinud ja ma vaatan need samu luuletusi teistmoodi ja ma hindan ise ennast teistmoodi, kui ma siis ennast ja neid luuletusi hindasin. Nii et paras pusle tegelikult, mis sa oled mulle täna siin korraldanud.
Ja samas, milline tore kohtumine ise enda noore minaga.
Vaata, mul on selle minevikuga selline asi, et ma eriti oma minevikku ei vaata ega mõtle selle peale. Ma ei ole absoluutselt selline nostalgitseja tüüp. Ma ei mõtle oma minevikku pahadele asjadele sellepärast, et siis nad kerkivad minus üles. Aga kui ma mõtlen headele asjadele, siin on ka luuletusi neist headest asjadest, see tekitab minus valu. See tekitab minus niisugust nostalgiat. No, ma toon ühe näite, siin on mõni luuletus minu emast. Ma väga harva vaatan tema pilte või mõtlen tema peale, sest et mul tuleb valu ja ma ei taha seda valu tunda. Nii et minevik on minu jaoks minevikus ja no täna sa sunnib mind sellele otsa vaatama, mis teha. No ütleme.
Aga täna me teeme nii, et sina oled valinud need luuletused oma luulekogust, mida mina loen ja siis sa saad öelda, kuidas nad sündisid. Valik on sees mõttes nagu sinu, mitte minu.
No ma püüan seletada ka, mida nad tolle ajal minu jaoks tähendasid ja mida nad täna minu jaoks tähendavad ja kuidagi selle nii luuletuse kui sellise siis kahest aspektist alates minevikust kuni tänase päevani kokkuvõtte, mis ta praegu siis võiks nagu olla. No proovime.
Aga proovime. Valge varese kodu on üle terve ilma. Eks ta vist sellepärast sellest seni on ilma. Eks ta seepärast vahel lenda mu akna taha, vaatab kaua
ja kurvalt, aga sisse ei taha.
No mida selle luuletuse kohta öelda? Eks see ole selline natukene, kui üldistada, siis skisofreeniline luuletus, sellepärast, et ma olen ise selles luuletuses nagu jaguminud kaheks. Ma olen ühes küljes see, kes on siis selles toas, kus on aken ja vaatab sellest toast välja. Olen nagu mingis karbis, mingis ruumis, kusagelgi nagu kinni mingis olukorras. Aga sinna siis lendab see valge vares sinna teisele poole akent. Ja see on nagu minu teine mina või minu kujutlus, kes ma tegelikult olen. Ja see valge vares vaatab siis minu peale sinna sisse, kuidas ma seal oma karbis istun. Sellepärast ta seal sisse ei tahagi. Küll aga mina seal selles ruumis, aknaga ruumis, tahan tegelikult välja. Ja miks ta valge vares on? Ega ta sinna mustade vareste parve, kus tegelikult me kõik elame, ega ta eriti ei sobitu, ta on midagi muud, ta on teist moodi. Teine, nii et ma ise pean seda üheks oma võibolla kõige paremaks luuletuseks ja siia maani pean. Pidasin seda siis, ma tundsin, et nüüd on see luuletus valmis. Ja luuletus oli minu jaoks tolle ajal, praegu ka võibolla, nagu ristsõna lahendus, ta peab ülevalt alla diagonaalis ja horisontaalis ja üldse igat pidi kokku jooksma. Nii et sa ei saa selles ristsõnas enam ühtegi tähte ära muuta, muidu see kõike klapi. Ja see on nüüd üks selline luuletus, mis minu meelest iga sõna on õiges kohas ja iga sõna on õige. Ja see luuletus on tervik, korras, sealt pole midagi ära võtta, sinna pole midagi juurde panna. Jääb ainult üle lugeda nii hästi, nagu sina lugesid.
Aitäh! Aitäh. All suure kõrge metsa ma täna kõndisin. All igihalja metsa sääl rohi rinnuni. All igihalja metsa ja päike loojumas. Kui tulid toonepilved, mind tulid otsima. Kui tulid toonepilved, noor olin üle pea. All taeva kõrge kase, sääl seisin pilvis pea. All taeva kõrge kase, ma veel ei märganud. Üks vari läks must üle, ma veel ei märganud.
No võt, see on nüüd minu väga varases nooruses kirjutatud, võibolla ma olin siis teismeline alles. No see on siis oma 40 aastat päevalt või isegi rohkem sellest meedas. Ja mis mind ennast nagu hämmastab või huvitab, on see, et juba nii noorena käisin mul mingisugused surmavõtted peas. Ma ei viitasin mingisugusele suitsiitsusele või millegi sellele. Aga see on selline filosoofiline mõte, et see surm tuleb ja seal pole kirjas, mis edasi siis saab, kui see toonepilved lõpuks kohale jõuavad. Aga sinnapoole see mõte kaldus, nii et surm on tihti peale mu luuletusi läbiv üks sõna ja mõiste ja võibolla mõni teine luuletus annab põhjus sellest pikemalt rääkida. Aga juba nii noorelt, jah. See mind ennast killatus, kui ma nüüd seda raamatut uuesti sirvisin ja leidsin need read. Jah, see on olnud üks läbiv teema mu elus ja kui ma ei eksi, siis see oli Platon, kes ütles väga mulle meeldivad sõnad, et tark mees mõtleb iga päev surmast. No, ma ei tea, kas ma nüüd sellepärast tark olin siis noores peast, aga eks ma ikka mõtlen sellest päris tihti. Aga mitte mustades äärides, mitte üldse mustades.
See on lihtsalt olemas.
Jah, see on olemas ja minu jaoks on see helge. Minu kui kristlase jaoks on see helge, ma tean, et see pole enamad kui öö kahe päeva vahel ja kui ma ka korraks suigun sinna surma unne, siis ma ärkan täpselt samuti, kui ma ärkan homme hommikul. Jah, vahepeal ma olin ära, korraks käisin seal, aga kõik jätkub tegelikult. Minu keha jääb siia, muutub põrmuks, muutub mullaks, mina lähen edasi lihtsalt.
Mis päeval saabus sügis siia linna, ma kuidagi ei suutnud märgata. Säält suurest suvest veel ei tahtnud minna, säält suvest veel ei tahtnud ärgata. Üks vahtraleht, nii lõkendav kui tuli, sa tema saatsid ütlema mul tõtt, et tuleb taevast talv ja valge lumi, et tuleb väga valge omaks võtt.
No näed, siin me võimegi jätkata täpselt eelmise luuletuse teemat, et surm ei ole üldse mitte tume, pime, must ja kole, vaid väga valge lumi, väga valge omaks võtt, midagi head. Aga selles luuletuses on ka üks selline kujund või isegi mitte kujund, vaid üks punane vahtraleht. Ja see on, ma mäletan, kohas, kus ma tollal elasin, seal vastas kasvas üks vahtrapuu. Ja see oli sellist tüüpi vaher, kus lehed läksid kõik väga erinevat värvi. Mõned olid rohelised, mõned olid kollased, mõned olid punased. See puu oli tõesti nagu mingisugune tuleleek, kus on ka erinevaid kollaseid punaseid värve. Ja see mõte tekis sealt, vaadates seda suurt vahtrapuud. Kahjuks jah, see vahtrapuu on tänaseks täiesti kadunud juba ammu, aastakümneid. Ehitati maju ja see lükati muidugi maha, oleks võinud jätta ju. Aga eks siis tuleb minul olla see
vahtrapuu. Sa oled vahtrapuu jäädvustanud.
Ma olen ta jäädvustanud oma minevikust ja ma mäletan, praegu tuleb silma ette lihtsalt see sama puu ja oma täielikus värvide külluses. Jah, ja ma ütleksin veel, et taas surmamõte, aga seekord juba helgema lõpuga, eks ole?
Just. Ja.
Elupuust ta uni kestab üha, et ta ikka kuuleb endas tema müha, oksid taevasteni, juuri läbi mulla otse südameni. Elupuust ta uni kestab üha, ja ta öö on ime, ja ta päev on püha.
Selle kohta ma ütleksin, et see on mingit pidi minu unistamine. Et kunagi ma saan selliseks ja see unistamine, et ma saan selliseks, ütles mulle vähemalt tolla ajal ja minu praeguses tõlgenduses, et ma kuidagi moodi juba tolla ajal tundsin ära endas selle potentsiaali saada selliseks. Sest et sa ei saa näiteks Tallinnast jõuda Tartusse, kui Tartut ei olegi olemas. Ja mina ei saa täiuslikuks, kui täiuslikust polegi olemas. Ja ma ei saagi sinna saada. Aga näed, ma tahan järelikult on olemas. See võimalus ja miks mitte seda võimalust läbi vahtrapuu ja läbi talve ja läbi valge lume. Siis
ja me kõik ju püüdleme tegelikult selle täiuslikkuse poole.
Ja püüdlevad ka need, kes tegelikult jumalast midagi ei tea ega ei pea. Neisse on see sünniga istutatud, see soov, see igatsus, see tahe. Kõik me püüdleme halbast parema poole, igapäevaselt. Aga vaatame elu tervikuna, siis me peame sellest elust, mis tegelikult ei olegi alati nii hea. On olemas parem olu, parem elu. Aga see tuleb. Me peame enne ühe värava läbima.
Just.
Eks ole? Muidugi sinna ei pääse koputama ja siis avatakse.
Ja.
Ütlemata valged ööd on vahel. Tuuletus käib tummal siselahel. Vaikusesse vaibub luulerida. Igavikku kasvab eluiga. Ütlemata valged ööd on vahel, nendes hetkeks katkeb eluahel.
No Noh, siin on teatud mõjutusi ka mingitest idamaistest õpetustest ja neid kohtab mu luuletustes alatihti. Tol ajal, kui ma neid kirjutasin, ma olin noor ja ega mul ei olnud ettekujutust eriti kristlusest või kristlikust arusaamast, mis on Jumal, kes on Jumal, kes on Jeesus. Ega mul ei olnud võibolla tol ajal veel ka suurt aimu idamaistest õpetustest, kuigi siin on aimub, et seal midagi on. Just nimelt see, et seal tummal siselahel, mis on, ma ei tea, peegelsile või mis seal oli. See on midagi idamaist, võibolla Tao õpetuse moodi, võibolla budistliku õpetuse moodi, need on mind mõjutanud. Ja võibolla mõni kristlane praegu ütleb, et ahaa, kuule, sa olid ju seal mingi budist hoopis kunagi ja mis kristlane sa siis oled. Aga mina ütlen teistmoodi. Kui mul on ideaal ja elu ülim eesmärk ja ma olen sinna jõudnud, siis ükski tee, mis on mind sinna toonud, mida ma olen käinud, ei saa olla vale tee. See on õige tee, sest ta tõi mind õigesse kohta. Ja kui tee toob mind õigesse kohta, siis on kõik korras. Vale tee viib valesse kohta. Õige tee viib õigesse kohta. Ja tee ja sinna ideaalini tee, ma ei ütle, et ma veel lõpul olen, aga sinna, kus ma olen siis... Jõudmine, need on tegelikult lahutamatud ja sellepärast ma väga austan neid õpetusi, olgu ta siis budism või Tao õpetus, mis olid mul nagu verstapostid sellel teel. Ma läbisin ka praegu Tallinna-Tartu maanteed, muud kui kilomeetri postid olid ja tulid ja näitsid uusi numbrid ja ükski polnud veel päris Tartu, aga ma jõudsin lõpuks siia. Siin ma olen,
aga just,
ole. Ja nii ei olegi tähtis, kust kohast me alustame oma teed, et leida Jeesus, leida Jumal. Mis kuristiku kõrgusi, põikeid või kõrvale kaldeid me läbime, kui me lõpuks jõuame kohale, siis see õigustab seda teed. Ja nii ma siia maani austan budaõpetust, taoõpetust, sest see on see tee, mida ma käisin, mille ma läbisin ja mis tõi mind lõpuks kohale. See juhtus oma 25 aastat või rohkem tagasi. Ma olin siis umbes ja natuke üle 40 vist, kui ma siis äkki taipasin, et aga... Ma hakkan nendest vaimsetest asjadest rääkima, siis tegelikult ma räägin Jeesus õpetusest juba. Ma ei räägi enam Buda õpetusest, ma ei räägi enam mingist Tao õpetusest. Ei, ma räägin Jeesust. Ma räägin sama, ma mõtlen sama. Siis ma saan aru, et oi, ma vist olen kristlane. Ja ma olen seda siiamaani.
Me mängime linnade põlemist. On leekide lõõm meie silmis. Me mängime linnade põlemist, et purpurne kuma on pilvis ja naerame sinuga, naerame. Kui põlevad kuninga kojad, oi, kuidas me sinuga naerame, me oleme Jumala pojad. Me elame hõõguvas koidikus ja tantsime keerlevas tuhas. Me mängime linnade põlemist, me süda on vaba ja puhas.
See luuletus on minu jaoks väga tähtis. Ja ma usun, et sa tead seda kaardimängu linnade põletamist. Ja? Ühele mustad, teisele punasid ja kes siis paneb lauale suurema kaardi, see siis võtab teise oma endale. Ma arvan, et ma olin siis 5-aastane. Võibolla 6-aastane. Ja mul oli maal. Vanavanaema, tema oli 85-86-aastane. No nii 80 aastat oli meie vahel. Ja me mängisin temaga seda sama mängu, linnade põletamist. Ja siis küll me siis jah, tõesti naersime 5-aastane poisike ja 85-aastane vanavanaema. Ja me mängisime köögis oleva puude lõhkumise paku peal. Ja see oli nii põnev ja tore ja õnnelik aeg. See luuletus on selalt inspireeritud. See on tegelikult minu vanavanaemast, kellega me tõesti mängisime. Need põlevad kuningakojad on need kaardipaki kuningakojad.
Ja milline põnevus selle juurde?
Ja see oli selline vabadus põnevus, et ma tõesti, ma ei tea, kas ma sinna tagasi igatsen, aga ma meenutan seda ikkagi heldimusega ja oma vanavanaema. Ja tõesti ta naeris ja ta laulis mulle ja ta oli hea vanavanaema. Ega ta meid hommikul lapsi ei äratanud seal maal. Ta tuli vaikselt hommikul ja istus meie voodi servale ja hakkas laulma oma noore põlve ehk siis 19. sajandi hitte. No mingid laule, mis olid tolle ajal väga populaarsed. Üldiselt olid need väga sünged laulud oma sisult, sellepärast ikka neio viskas lapse laukasse ja õppas ise järele ja umbes selles stiilis niisugune tohutu traagika. Aga ta laulis nüüd meile. Nii et selline vana vanema, ta on seal luuleraamatus olemas ja mul on hea meel, et ma selle kirjutasin talle.
Mul ka on hea meel, see on ilus luuletus. Kordub, kordub kõik üha, mure tuleb mure peale, õnn mahub vaevu vahele. Ei selles midagi muutu, päev tuleb päeva järel, öösse ma unustan kõik. Mida on rohkem, kas rõõme, mida on vähem, kas valu, ei mina otsind neid pole, on nemad tulnud isegi. Möödub, möödub kõik ikka, keegi veel kunagi saabub. Lähen jah, lähen siis minagi.
No, alustan lõpust. Keegi veel kunagi saabub. Eks see ole väga noori inimese mingi aimdus või visioon mingist taevasest olendist, kes tuleb, võtab mind käekõrvale ja viib mu siis teisele poole elu ja surma piiri. Aga mis mind jällegi imestama paneb, et see on nüüd minul kindlasti kohe kirjutatud kusagil teismelisena. Ma ei tea, mis ma siis võisin olla 17-16. Aga huvitaval kombel näed, ma ei olnud siis ei budist, ei kristlane, ei mitte midagi, ma ei teadnud, sõna Jumal minu leksikas ei eksisteerinud. Mitte ühtegi sugulastega, hoovipoissega tuttavat usklikku mulle ei olnud. Aga see pidi olema minus, mis sellised read pani mind kirjutama, nii mõtlema. Ju siis mingi potentsiaal, mingi seemneke, mingi ibake minus juba tolle ajal oli, ilmutas natuke ennast mulle ja nii see luletus sündis. Kõigi minu elus ainuke mure tollal olid kahede märkused mu koolipäevikus, aga kuidagi ma oskasin neid üldistada suuteks eluraskusteks, mida ma polnudki tegelikult tunnud ja ma isegi tollal ei teadnud, mis meil peal kõik ees ootab, mis hirmsad asjad ja olukorrad. Noh, rõõmsad oli ka muidugi. Aga näed, mõningast luuletused on nagu natukene mulle ilmutatud. Ma olen tihti mõelnud niimoodi, et mina ei kirjuta luuletusi ega ei mõtle neid välja, vaid need on olemas kusagil eetris juba enne mind. Ja kui ma olen piisavalt avatud, piisavalt siiras, siis ma sealt kusagil kõrgustest või ma ei tea, mis eetrist leian mõne üles ja siis on ta valmis. Nii et need, ma tihti ütlen, et ma ei kirjuta luuletusi, aga luuletused tulevad mulle.
Sa paned nad kirja?
Jah, ma panen kirja selle, mis tegelikult kusagil, noh, potentsiaalselt on juba olemas. Ma leian nad üles, aga selleks peab olema avatud ise ja olema selleks võimeline suhestuma sellega, kus need luuletused kõik eksisteerivad selle. Ma ei tea mille, eetriga või vaimumaailmaga või vaimse maailmaga või ma ei tea millega. See on ka selline, kust üks noor 0-16 aastat vana äkki võtab sellised mõtted. Aga ma kunagi ütlen, et mina mõtlesin luuletuse välja või mina mõtlesin mingi mõtte välja. Ma alati ütlen, et mul tuli see mõte. See tähendab, et ta tuli kusagilt mujalt. Ta oli olemas. Lihtsalt tuli. Ja ma sain temast aru, ma võtsin ta endas. See on ka üks selline luuletus, mille lihtsalt tuli. Ma ei saa seda isegi pidada ennast tema autoriks. Ma tean, et paljud, kes on ka kirjutanud, luuletanud, on umbes sama mõelnud, et nemad ei olegi need autorid. Nemad on lihtsalt see sulg, mis paneb selle kirja.
Jah, see on nii. Ta jättis kõik ja lahkus varavalges, vaid oma portselanist põrsa tühjaks röövis, sest rahast otsis lina lumivalge ja viinad lauale ja üle küla söögid. Ta pidas pidu, kuniks jätkus jõudu ja üle ilma kutsus kokku külalisi. Veel enne viimast hingematvat tõudu ta söötis karvaseid ja jootis sulelisi. Vaid sind ei kutsunud, sa tulid ise. Sa olid kohal juba ammu enne algust. Kui tuli tund ja tulid lahkumised,
See olid sina, kes ta teele näitas valgust.
Noh, kui jälle lõpus, siis eks ta jälle ole see sama motiiv, et on surm ja sealt edasi minek juba teisele poole surma. Aga selle luuletuse kohta ma ütleksin nii, et see nagu natukene, ma ei tea, kas see ei olegi minu luuletus või on siis mõjutatud ilmselt sellest tollasest luulemaailmast. Ja ma arvan, et esmaselt on mõjutajaks olnud võibolla Juhan Viiding, ehk Jüri Üdi. Ja ma lähen korraks nüüd enda juures kõrvale ja paar sõna Juhan Viidingust. Tema luule on väga huvitav, sest ta on suutnud lausa geniaalselt ühitada oma luules teinekord kaks eri poolt. Väga suure detailsuse ja samas väga suure üldistuse. Mulle meenub tema luuletus, mis on ilmselt kirjutatud tema kodust, Harju tänav 1, seda maja vist Tallinnas kõik teavad, kirjanike maja. Ja ta räägib seal, kuidas tema hakkab tõusma kõrgemale. Seal nendes nappides ridades lendab õhus Eesti-Läti sõnaraamat, ta purustab seal mingisuguse tiiplaveri, kirjanik, kes kõnnib lae peal, tähendab korrus kõrgemal, ehmub, kui ta purustab oma õlgadega põranda kirjaniku enda jaoks siis lae, sest ta palumisel korrusel. Naine manet ja lapsed veel lammerduvad tema jalgade külge ja on hirmunud ja püüavad teda tagasi tuua. Väga suured detailid, väga täpselt, väga geniaalselt kirjamandud, aga kogu see luuletus ju tegelikult räägib ülestõusmisest. Keegi meist ülestõuseb, siis ei ole mitte mingit maist väge, isegi olgu see kõige lähemad inimesed, naine Maret ja lapsed, nad ei saa enam seda pidurtada. See inimene tõuseb üles. Ja võt, Juhan Viiding on selles oma ühes luuletuses osanud väga detailide läbi kirjeldada väga põhimõttelist ja suurt tõde. Me tõuseme üles ja kes juba tõuseb, selle ei ole enam mingit teist teedega võimalust. Ükskõik, mis jääb siia maa peale, see Eesti-Läti sõnaraamat või klaver või nainelastega isegi, ta tõuseb üles. Ja võibolla mind inspireeris just see luuletus, sest selles luuletuses ma nagu lahkun oma tavalistest kujunditest, taevas, pilv, meri, järv, peegel, sile ja nii edasi. Ja ma kirjutan hoopis mingist rahapõrsast ja viinadest laual, valgest laulinast ja pidusöögist. Need on ka detailid. Aga ju ma olen saanud siis mingit inspiratsiooni Juhan Viidingult ja ma olen püüdnud samuti läbi mingit detailid öelda midagi suuremat, üldisemat ja enamat.
Ja olulisemat.
Ja olulisemat. Ja siis need detailid kõik sobituvad väga ideaalselt sinna pilti. See on nagu mosaik. Kui sa oled ära märganud terve suure mosaik pildi, siis sa saad täpselt aru, aga miks see kollane pisike killuke on just seal, aga see punane on teises kohas, aga sinine on kolmandas kohas. Miks ta seal on? Selleks tuleb suur pilt ära näha.
Siis detaile vaadates ei märka
seda. Ja kui sa vaatad ainult detaile, kui seda viimast salmi ei olekski olnud mul uletuses, siis aga see kõik on mõtetu, mis põrsas, mis pidu on. See ei tähenda midagi. Sinna tuleb panna see teine dimensioon. Nii et jah, ma ei ütle, et ma olen siin võrdne Juhan Viidinguga, ta on siiski 10 korda geniaalsem ja parem ja mina olen niisugune harrastaja rohkem. Aga noh, see luuletus tõi mulle sellised mõtted, nii ma teda täna vaatan. Kas ma tolle ajal sellest aru sain, kui ma selle kirjutasin? Ma ei ole täna kindel.
Kui me kuskil kokku saame, ütle mulle ikka tere, seisata ja juttu tee ja küsi, kuidas elab pere. Küsi kõigest, millest soovid. Ühest palun vaikjaga, sellest päevast, mil see ilm läks pimedaks su ukse taga. Sellest hommikust, kui tulin alla sinu treppi mööda, sellest kallis ära küsi, sellest mine vaikselt mööda. Aga kord, kui kokku saame, ütle mulle ikka tere, siis võin minna sees pool selgus, nägu kaotanud viimse vere.
No see on nüüd puhas elu oluline luuletus ja on inspireeritud ühest reaalsest seigast mu elus tegelikult. Ma olin natuke armunud nii-öelda ja võibolla tema ka. Aga nii me lahku läksimegi ja ma ei tea, kas me pärast seda oleme üldse veel kohtunud. Ja nii ma siis selle kirja panin. Kõik oli ilus, kõik läks mööda. Aga noh, mingi asi on minusse jäänud sealt ka need lõpuread, et võin minna nagu kaotan viimse vere. Ja... Aga noh, eks me ju vaheta vahel meenutame oma mineviku, võibolla ilusaid, võibolla häid olukordi. Ja võibolla meil on mõnikord ka siis kahju, et oh, kahjuks see enam ei kordu, see enam ei jätku, seda enam pole. Ja see on nüüd ühest konkreetsest päevast, ühest hommikust tõepoolest. Siis ma ei teadnud, aga see tähendaski lõpliku lahku minekut ja me vist ei olegi temaga enam elus kohtunud. Kõik mu luuletused ei ole väga filosoofilised ja ma ei tea, mis vaimlised. Mõni on ka päris nüüd noh.
Aga see on nagu mingisugune selline sõnaline hüvasti, et ja mis nagu paneb punkti?
Jah, võibolla küll, aga noh, tol ajal oli selles muidugi väga vähe, võibolla aega möödas mingi aasta või paar või kolm või ma ei tea. Tänasel päeva seisuga vaadates ma ei kahetse, et ma selle kirjutasin, aga ma kardan, et see noh, nüüd juba ammu naine, ta ise ei teagi, et tema kohta on kirjutatud ja et ta on tegelikult seal raamatus kirjas, tema just.
Mingil moel võib see tunne temasse ikka jõuda?
No ma ei tea, ma ei ole teda tõesti elus enam rohkem näinud. Ma ei tea, mis temast üldse on saanud. Võibolla ta on juhtunud seda lugema. Ja kui luges, ma ei tea, kas ta ära tundis midagi.
No igal juhul on see üks ilus tunne, mis on kirja saanud.
Jah, ma arvan, et mitte ainult sina ei ole nii arvanud. Sellele on ka teinud oma viisi ja seda laulu laulnud jäär näiteks. Nii et keegi ka sealt bändist siis nagu arvas, et oh, selles on midagi.
Sest see puudutab, see täiega puudutab.
No seda ongi vaja, et luuletus jõuaks kohale ja see mõte ei puudutaks kuidagi muud. Kui ta ei puuduta kedagi ega midagi, siis noh, ei ole nagu mõtet kirjutada.
Just.
Linnu linnu jälge aiman laotuses, ühte osa saamist igas saatuses. Aiman uueks naasmist, meeles peade hurmas, elurada aiman läbi surma.
Selle luuletuse kohta ma ei oskagi muud öelda, kui eks ta oma ideestikult ja mõttelt kordab ikkagi seda sama, mis on selles samas raamatus juba varem kirjas ja mida sa oled ka juba lugenud. Noh, nagu ma ütlesin, see surmatemaatika ja selle elu jätkumine läbi surma, see mõte on mind juba siis tolles, noh, suhteliselt ikka varases nooruses nagu jälitanud ja ma olen seda siis erinevates sõnades paljukordselt nagu korranud lausa, nii et kui praegu hakkan vaatama neid luuletusi, mis ma välja valisin, siis ma hakkan natukene nagu piinlik, sest et nad on kõik väga nagu ühe motiivi ja ühe ilbaliselt natukene, aga noh, nii see oli minu minevikus ja nii ma mõtlesin ja ega ma ei saa oma minevikku enam ümber teha, nagu ma ei saa neid luuletusi enam ümber teha. See on raamatusse raiutud ja sinna ta jääb.
Tore, et nad raamatusse on raiutud. Muidu nad oleks kadunud.
Jah, muidu neid polekski.
Kord tuleb öö minu õue, tasa, et keegi ei kuule. Küllap ma siis juba mõistan, kui tuleb öö minu õue, siis mina seljaga toetun vastu üht pihlapuutüve. Päris ta südameligi, nii mina korraks veel toetun ja olen ühtäkki ära, kuid peaaegu samas. Mõtle neid pihlaka marju, kui olen ühtäkki ära.
No see luuletus on jällegi muidugi motiiv on sama elu surm ja nii edasi kestvus. Aga eks ta annab tunnistus ka sellest, kuidas ma tol ajal, kui ma selle kirjutasin, ja see on jällegi kusagil teismelisena kirjutatud. Kuidas ma mõissin siis elu ja kuidas ma mõissin surma. Nagu sa loed, polnud seal mingit jälge ei mingist budismist, ei mingist taoõpetusest, ammugi mitte kristlusest. Aga ma sain nähtavasti siis tol ajal aru, et elu jätkub, aga see jätkumine noh, toimus nagu looduses, läbi looduse. Et kas mina nüüd isiksusena veel kestan, aga see elu kui selline siis on nendes pihlaka marjades ja kuidagi selgujul. Jah, siis ma olin kaugel veel tänasest mõismisest, aga ma ei taha olla selles mõttes siis enda vastu ka kriitiline, sest et ega noor nolk nagu ma siis olin, no kuidas ta võikski niidest teoloogilistest keerkäikudest ja mõtetest kõrgetest veel aimu omada. See baseerub mingil sisetundel, mingisugusel unistusel, mingil soovil, mida ei oskagi nagu sõnadesse panna. Ma ei osanud siis kasutada sõna jumal või poeg või kolmas vaim. Minu jaoks olid siis pihlakapuu ja pihlakamarjad. Ja muuses see pihlakapuu on reaalselt olemas, täna enam ei ole. Aga noes põlves, lapsepõlves meie hoovis suur rõugu oli meil, aga seal oli üks pihlakapuu. Isegi praegu mäletan seda, nagu see vahtrapuu oli mu akna all, aga pihlakapuu oli õues. Ja tõepoolest seal oli pihlakamarjad otsas ja mõnikord isegi nii kaua, et lumi sadas sinna peale ja ma ei tea, linnud neid nokkisid nähtavasti. Ja, nii et see on üks konkreetne, reaalne puu, mille otsa ma olen püüdnud ka ronida, aga seal oli vähuks sinne pihlakad kõik hästi kõrgel. Me mõne saime kätte, aga üldiselt need jäid vist tõesti taevalindudele. Nemad ulatusid neid nokkima.
No minul on olnud kunagi männipuu, kus ma kõik omad jutud ära rääkisin ja mõtlesin.
Ei, ma ei käinud seal pihlakapuu all rääkimas, aga mõtlemas, aga nutmas. Aga ta lihtsalt oli. Ja ta tuli mulle meelde. Temast ma siis nagu kirjutasin. Tema oli nagu see, mille vastu ma toetun. Ja võibolla siis mingis mõttes toetusin, kes teab. Ja mõtlesin surmast ja mõtlesin sellest, et no ei saa nii keeruline asi nagu mina, inimene, loodud olla. Ja siis ma vajun ära ja kaon ära ja mind polegi ja sel kõigil pole mingit mõtet. Nii ei saa olla. See ei ole loogiline selles maailmas. Aga ma ei osanud paremini mõelda siis, et see elu kestab siiski edasi, olgu või siis marjades, mida see puu kannab. Selline kommentaar selle kohta praegu.
Päevapoeg, päevapoeg, valgus silmades, päikese tõusudes, päikese loojanguis, süda päevades, päevade südameis. Seisatu hetkekski, seisatu korrakski, viivukski kummardu vihmade vahele, vaatama valgemaks võille seemnete, lennuteed üle sipelkaradade, varese pesade, kuuselatvade, puutuma soojade muldade pehmusse, all sinu pilgu ja kõrgete pilvede, päevapoeg, päevapoeg, võilille seemneke.
Noh, see on nüüd päris otsene palve. Eks see võilille seemneke ole mina ise ja oled ka sina ja iga üks meist. Ja kusagil on keegi, ja siin on sõna poeg, ja päevapoeg, eks see on juba väike viide võibolla kristlusele, kuigi ma siis sellest suurt midagi ei teadnud, kui ma selle kirjutasin, see on jälle noores põlves kirjutatud. Ja see on palve ja siin on ka vihje sellele, et eks see elu ole raske vihmade vahele seal kusagil ja kummardu, palun vaata, palun hooli minust. Palun hooli, et ma edasi õitseksin, et ma satuksin sinna heasse keskkonda soojade muldade pehmusse ja saaksin uue elu. Nii et see on puhas palve tegelikult. No see on juba konkreetsem palve. Siin see vaimne eksistents ei ole enam selline laiali ujuv ja nimetu vaikus lihtsalt või ei miski. Siin on juba pöördumine kellegi konkreetse isiku poole. Jah, ma mõtlesin ta ise välja, panin talle nime ka päevapoeg. Aga see on hea, see on juba isikustatud, mingisugune jumal, eks ole. Ja see on ju siis ma kuidagi mõissin neid asju, ilma mitte midagi teadmata ja õppimata, kuulmategi, mõissin lihtsalt neid paremini.
Kui vana sa olid siis?
No see on ka kusagil teismelise eas ikkagi kirjutatud võibolla, miks ma pidin olema alla 20 siis. No ma avaldan siin kuulajale saladuse, praegu ma olen 68, nii et no ligi 50 aastat tagasi, ligi pool sajandit tagasi. Aga see ütleb, et isegi kõige juhmima ja nolgima inimese juurde siiski jumala arm ja teadmine ja õpetus ulatub tegelikult.
Ainult ava ennast.
Ja ainult ole avatud ja kõik tuleb. Koputi ja sulle avatakse. Eks see mõtlemine nendest teemadest olegi tegelikult juba väike koputus selle luksele.
Ma olen mõelnud nii, et lapsena me oleme need samad, kes me oleme vanana, lihtsalt meil puuduvad need kogemused.
Ja meie usk on lapsena puhtam, sest et mida vanemaks me saame, seda vähem me tegelikult inimesi enda ümber usaldame, sest et seda rohkem on need inimesed meie ümber läbi elu. Kuidagi meid petnud, meile haigid teinud, keegi räägib meid taga, aga see sulgeb meid, me enam ei avalda ennast inimestele. Nii et lapse usk on märksa siiram ja siit ei ole kauge mõte, et miks pärast Jeesus just ütles, et laske lapsukestel minu juurde tulla ja ütles, et selliste päralt on taevariik. Millest ta rääkis tegelikult? Mitte lastest, vaid puhtast siirast usust. Ja usu sisu ja usu olemus on usaldamine. Vaata lapsi, nad usaldavad sind absoluutselt. Sina, kogenud ja juba haiget elu subla saanud, sa enam nii ei usalda. Sul on juba kiht ümber, sa juba mõtled, et ei tea, kas ma ikka ütlen seda tõttale või ütle või vaikin. Aga lapsed usaldavad. Silmad on täis usaldust ja sa ei saa neid petta, nii usaldavad. Ja sellepärast seadis Jeesus meile just nimelt need pisiksed lapsed eeskujuks, usaldamise ehk usu eeskujuks.
Ja sa ütled, et see luuletus on palve. Kui sa praegu kirjutaksid luuletuse, kas siis palve oleks teistsugune?
Nii, ta võiks olla samasugune. Palve on ju tegelikult, mis see on? Ma palun, et sa mulle midagi annaksid. Anda mulle saad sa siis, kui ma olen avatud selle vastuvõtmiseks, eks ole? Nii et usk ja palve, see ongi pöördumine Jumala poole ja palves me avame ennast usus. Me näitame oma Jumala usaldamist. Kuidas ma seda täna kirjutaksin või formuleeriksin, ma tõesti ei oska sulle öelda. Vaata, kui sa luuletad ja siis sa elad nagu teatud mõttes sõnade, mõistete, seoste maailmas. Sa elad nagu teatud abstraktsioonis ja seal tekivad seosed iga sõnapaar, iga rida, mis sulle pähe tuleb, võib saada ideaalis uueks luuletuseks. Ja sa, noh, tahadki elada sellises maailmas, sa tahadki nii mõelda ja siis need luuletused ka tulevad. Nad on olemas kusagil, nagu me rääkisime, aga siis sa oled nagu sellel lainel, sa oled nagu raadio vastuvõtja, kes võtab õigeid raadioaineid vastu ja saab siis selle teksti. Aga ma olen ikka väga kaua juba eemal olnud luuletamisest ja ma ei ole enam sellel lainel lihtsalt. Ma peaksin siis pikalt ennast häälestama sellele luule lainele, et ma oleksin jälle suuteline neid saabuvaid luuletusi, mis on juba valmis kusagil eetris, vastu võtma.
Ma ei usu, et see väga keeruline sulle oleks, kui sa ette võtaks asja.
Jah, aga see võtab suure osa mu ajast ja ma ei taha enam ja ma olen ka aru saanud, et ma ikkagi ei ole nii andekas kui Johan Viiding. Ja olla selle ma ei taha olla. Ja teine luuleraamat, mis mind tegelikult peletas luuletamisest ja näitas mulle minu mannetust ja saamatust, on tegelikult Lao Tzu Tao Te Ching, mille tõlkis eesti keelde Linnart Mäll. Raamat ise on geniaalne, aga ma pean ütlema, et ka Linnart Mälli tõlge eesti keelde on tõesti geniaalne. Ta on niivõrd sügav, niivõrd lakooniline, niivõrd minimalistlik teine kord, et seda on raske ületada, aga seda sügavust, mis on öeldud, väga väheste sõnadega. Ja see on minu mõelest, ma ütlen, luule klassika, see on luule meisterlikus, kõrgem veel kui klassika, sest see raamat on vana ja ta on üle maailma levinud. Ja pärast seda, kui Linnart Mäll selle tõlkis ja ma seda lugesin, ausalt öeldes mul kadus tahtmine veel kirjutada, sest ma ei suuda midagi paremini kirjutada. See on võimatu. Nii, mul on kaks suurt tõket elus luuletamiseks. Juhan Viiding ja Lao Tzu.
Või siis ka kaks suurt eeskuju. Kust poolt vaadata?
Ma ei suuda vist neid ületada ja siis see on nagu pessimism. Kunagi ma mängisin gitarri, aga siis ma ostsin arvuti ja siis oli seal YouTube ja siis ma vaatasin arvutis, kuidas, no tõesti väiksed titad poisikesed, plikadirtsud, kuidas nad mängivad gitarri. Siis ma sain aru, et oi, poiss, ma olen hiljaks jäänud, ma oleks pidanud alustama 5-aastaselt. mitte 55-aastaselt. Siis on kõik juba läbi. See on nagu balletitantsijaks saada 55-aastaselt. Ei ole enam võimalik, see peab olema lapsest seate selle sees. Ja nii on ka nähtavasti selle luulega ja üldse kunstiga, et sa pead olema alguses peale selles ja see nõuab ka väga suurt pühendumust, mis nõuab omakorda paljudest asjadest loobumist.
Aga kõike ei saa see inimene ju siin maailmas teha korraga.
Noh, mina ütlen, et jah, ma olin selles luulemaailmas, selles eetris ja püüdsin sealt midagi kinni, aga tuleb leppida sellega, et see aeg on nähtavasti läbi ja ma ei lähe sinna tagasi. Ma enam ei jõua, ma olen ka laisk, ei viitsi ja las ta olla, kas ole?
Sinu valiku viimane luuletus on siis nüüd tulemas. Seni see viimane laul on laulmata. Ükskord ma laulan ta endale ikka. Seni see viimane laud on katmata. Küll teda kunagi kaetakse pikka. Siis nendes kaskedes laulavad tuuled, sõnatuid kirju, mis tohtude päel. Kas sa siis oled seal, kas sa siis kuuled? Vaikuse taga on vaikuse hääl.
Jah, see on nüüd selline luuletus, mis on natukene sellest minu ühest suurest eeskujust, aga samas suurest takistajast, Lao Tzust ja tema Dao õpetusest võib-olla inspireeritud. See on üks verstapost minu teel Kristuseni, Jeesuseni. Ja selles mõttes ma ei saa seda ju valeks tunnistada sellist lõppu, et vaikuse taga on vaikuse hääl. See on selline, noh, Dao õpetuse pilt. Täna ma midagi sõnastaksin selle kõik teiseks, aga tollal oli see niimoodi ja eks siin jälle see sama minu motiiv elust läbi surmade kumab ja taas sama, mis ma siin pihlakatest rääkisin, et ma ei osanud tolle rääkida jumalast või pojast või ma oskasin ennast kuidagi siduda looduse, olemise, vaikusega, mis hõlmab kõiki. Nagu võiks öelda nii, et see vaikus, milles ma seal kirjutan, on nagu see vaikus, mis võimaldab näiteks olemas olla muusikal. Kui oleks vaikust, ei saaks olla muusikat, see oleks lärm, eks ole? Ja vaikus on see, mis võimaldab olla olemas ka sõnadel ja seal hulgas luulel. Neil luuletustel, mis sa praegu lugesid. Kui ma poleksin vait olnud sellel, kui sa lugesid, siis sa poleks mulle midagi lugenud, aga kellelegi. Nii et vaikus on see taust, milles kõik ilmneb ja ilmub luule muusika. See on nagu tühi valgeks värvitud lõuend, millele pole veel mitte midagi maalitud. See kõik on potentsiaalselt seal olemas. Kõik võimalikud variantid, mida kunstnik võiks sinna maalida. Aga see on nagu see tühjus, ei miski, mis võimaldab kõike. Minu jaoks tolle ajal, kui ma need värsid kirjutasin, ei olnud veel olemas seda ühte, kes on selle vaikuse taga tegelikult. Aga noh, tänaseks on ta minus olemas. Nii et võib-olla järgmises saates siis kohtud sa targema Harri Kingoga, kes on kunagi 12 aastat hiljem veel luuletusi kirjutanud, aga see oli pilk minu noorusaega.
Aga täna rääkisime siis kogumikust Lennu jälg, mille sa oled siis antnud välja. Ja kellele kuulajatest pakub huvi, milliseid luuletusi siin veel on, siis raamatukogudes on võimalik seda endale laenutada ja lugeda. Ja võib-olla mõelda kusagi nende mõtete üle, millest me just rääkisime.
Võib-olla on kusagil ka mingi odav raamatut välja müük ja võib-olla saab seal.
Ma usun, et kellel vaja, see leiab selle kindlasti.
50 sendi või 10 sendi saab selle kätte ka võib-olla.
Suur tänu sulle, Harri, selle saate eest ja selle jutu eest. Soovin, et see lend, see mõte, mis sinus on, et see ikka püsiks.
Püsib ja ma pean ka sind tänama, sest et ma ei istuks siin, kui sa nii hästi neid ei loeks. Sa loed mul luuletused paremateks, kui nad on.
Aitäh!
Aitäh! Thank you.
Raamatutund.
Thank you.